Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slova: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. Dnes mi Marieta Kováčová porozprávala aj o tom, že
v Taliansku som sa cítila prijatá, informovaná, v takom prostredí bezpečia, že som nebola nikde navyše, ale bola som súčasť uzdravovacieho procesu, ktorý môže pacientovi pomôcť, hoci v tej chvíli ani sme sa maximálne nemohli dotýkať, pretože tie dva týždne, ktoré tam boli naozaj vážne.
O Mariete mi nezávisle od seba napísali dve posluchačky môjho podcastu. Každá z nich mi ju opísala tak pekne, že som bola naozaj veľmi zvedavá, kto si do štúdia oproti mne v skutočnosti sadne. Marieta pracovala v oblasti marketingu vo finančníctve a neskôr ako programová koordinátorka nadácie Pontis. Odtiaľ odišla, aj preto, aby mala viac času na svoje deti. Do jej ďalších plánov však zasiahol osud. Po ťažkom úraze 14-ročného syna Maxima Marieta celkom zmenila svoje smerovanie. Stala sa jeho dočasnou zdravotnou sestrou, terapeutkou, logopedičkou, učiteľkou, aj asistentkou v jednej osobe. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o dobrých ľuďoch, ochote pomáhať, odhodlaní nevzdať sa a o viere, ktorá nám dáva silu prijať aj negatívne veci, ktoré sa nám v živote dejú.
Marieta, vy tu sedíte s veľmi silným príbehom, ktorý sa týka vášho syna. Napriek tomu začnem tak, ako tak proste neutrálnejšie, aby sme to uviedli. Vy ste pracovali ako programová koordinátorka nadácie Pontis.
Áno.
A pokiaľ viem, tak ste vlastne odišli na sabatikál z toho Pontisu? Mali ste také nejaké obdobie, kedy ste si šli oddychnúť, keď sa stalo to, čo sa stalo?
Bolo to tak trošku predtým. Asi rok a pol predtým, čo sa stalo. A som mala pocit, že pracujem veľa. Pracovala som v práci, ktorú som milovala, medzi ľuďmi, ktorí boli úžasní, so zmyslom, poslaním. A napriek tomu som mala pocit, že nerobím 100% prácu, ktorá potrebuje nekonečné množstvo energie, ale aj časovej dotácie. A zároveň, že doma mi uteká niečo, čo je veľmi dôležité. A to boli deti vo veku 11 a 13 rokov. Cítila som, že je to moment, kedy musím urobiť niečo zásadné. Mala som tesne po 40-ke. Predchádzalo tomu aj také dlhšie obdobie, kedy som si povedala, čo ďalej so svojím životom, kam smerujem, čo by som chcela ďalej. A tým, že som pracovala v nadácii Pontis, kde som bola naozaj šťastná, bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, to musím povedať. Ale napriek tomu som to rozhodnutie urobila a som za ňo nesmierne vďačná, aj vzhľadom na to, čo sa neskôr stalo. Ten zmysel niekedy nevidíme, nechápeme, ale nejak tak vnútorne, intuitívne cítime, že nastal ten čas a tie odpovede na tie otázky, možno vyslovené, možno len tak niekde podpravo vnímané, si neskôr vlastne aj sami v priebehu toho života a následných udalostí a životných okolností uvedomíme. Takže ja som ten moment, kedy som odišla z nadácie Pontis, naplno využila tomu, aby som bola pre svoje deti viac mamou doma. Hoci nemôžem povedať, že by som nebola mamou doma, samozrejme každá mama pracujeme a zabezpečujeme chod rodiny, ale tak vnútorne som cítila, že v jednom momente nie som 100% ani na jednom mieste, lebo si myslím, že už by som mala robiť niečo iné, ani na tom druhom, že ešte by to chcelo niečo dokončiť.
Čo sa udialo, keď sa udialo? Vy ste teda z Pontisu nejako odišli mentálne, fyzicky. išli ste sa teda si vydýchnuť a teraz to zaznie takéto literárne klišé, že zasiahol osud a uštedril vám ránu. Čo sa stalo?
Ten osud bol naozaj, ako by som to povedala, to, čo sa stalo a nikto nemohol vedieť, či sa to stane, ako sa to stane, prečo sa to stalo, ani som si nikdy nedávala tieto otázky. Jednoducho v živote sa stanú chvíle alebo nastanú momenty, kedy sa niečo delí, kedy sa vlastne nejakým spôsobom testuje naša osobnosť, ja si dovolím povedať možno aj viera a sila, súdržnosť, a takýmto momentom bol vlastne aj, bol aj to, čo sa stalo, ale ešte predtým by som rada povedala, že našťastie som mala asi rok a pol čas naplno si užiť svoje deti, trošku si premyslieť, čo so svojim životom ďalej. Urobila som si nejaké kurzy, chcela som sa posunúť niekam inám, ale popri tom som mala ten čas a priestor tráviť čas so svojimi deťmi, hlavne so synom, ktorý bol veľmi dynamický, aktívny, robil veľa športov, všade ho trebalo v Bratislave rozvážať a ja som si ten čas mimoriadne užila. Nevediac o tom, že ten čas bude tá sila, ktorá mi neskôr dodá odvahu zvládnuť všetko a nemať výčitky, že som ho zanedbala.
Čo sa teda stalo?
4.3. sme sa ocitli, teda už aj 3 dni predtým, na prázdninovej lyžovačke v Taliansku. Bol nádherný slnečný deň. Boli sme tam 3 rodiny. Jedna rodina mala deti v našom veku, takže chlapci, môj chlapec a priateľkin syn lyžovali spolu, dcéra s priateľkinou a dcérou lyžovali spolu. Zrazu bolo 11 hodín, bol to čas, kedy sme si dohodli stretnutie, kde sa budeme stále stretávať na jednej chate, aby sme si povedali, ako kto prežíva deň, aké má zážitky, čo videl, zažil, ako sa cíti. Tú chvíľu, našťastie, pri tom všetkom tragickom, sme už boli všetci na chate, kde sme čakali už len na syna s priateľkyným synom, ktorý sa volal Palo, aby som hovorila konkrétne. A zrazu som zbadala nejaký pohyb na svahu a všimla som si, že dolu svahom beží už tesne 200 metrov pred chatou priateľkyn syn. Ten prvý moment bol, čo sa asi stalo, čo ten Maxu zase vyviedol. Bohužiaľ, Max, Palino prišiel za nami a povedal, že Maxo leží na svahu a nehýbe sa. V tom momente zastal celý svet. Človek robil intuitívne to, čo musel, čo cítil. Manžel sa rozbehol jedným smerom s Palinom za Maximom. Ja som sa snažila nájsť pomoc karabiniera, keďže to bolo v Taliansku, aby sme urobili to potrebné, podstatné prvé, aby sme zachránili jeho život. Môžem povedať, že Maxim lyžoval, jednoducho nevybral dobré zátačku, zákrutu pred koncom svahu, paradoxne, a narazil v plnej rýchlosti do stromu. A ten moment bol taký, že samozrejme on si to nepamätá a to je aj dobré, tak nás aj naše usporiadanie tela, duše, mysle a ducha chráni pred tým, aby sme si tú traumu niekoľkokrát prehrávali. Ale Maxo jednoducho stratil vedomie a vtedy začal moment, kedy sme všetky sily spojili a hľadali riešenie, ako mu pomôcť.
Keď sa na vás pozerám, tak premýšľam nad tým, nie, ako neľutujem sa, ale chcem vám povedať, alebo všetkým povedať, že nie je jednoduché klas otázky vtedy, keď vidíte, že ten druhý to prežíva s plnou silou stále. Ako to bolo, ako ste sa cítili, keď ste vlastne boli nútená prerozprávať tento príbeh? Čo to v matke robí? Je nejaká možnosť brániť sa tomu náporu emócií a strachu, lebo ja to prežívam, keď sa na vás pozerám. Keď som to počula, tak si predstavím tomto svoje dieťa. Ako to prežiť a nezblázniť sa?
U mňa to bolo určite vďaka viere. Viere, že nad nami je niečo väčšie, vyššie a že to, čo sa stalo, sa vyrieši. Neviem ako, kedy, ale určite to má zmysel. Hoci vtedy som si tieto momenty určite a takéto pomenovanie nedala. Môžem povedať, že v momente, keď sme zbadali telo nášho syna, bezvládne telo nášho syna, bol to silný moment, kedy človek stráca nejakú tú silu, čo robiť. Nevie. Niekto bojuje, niekto uteká. To sú tie základné momenty. Fight or flight, alebo bojuj, alebo utekaj. U mňa to bolo také zamrznutie. Proste bola to ochrana pred tým, aby som to prežila. Jednoducho moja myseľ, všetko vysielalo signály, zabezpečiť transport môjho syna na bezpečné miesto, kde mu môžu pomôcť. To bola jediná myšlienka, ktorú som mala, ktorá bola silná a prekryla všetky tieto momenty strachu, bolesti, plaču alebo neviem čoho. Chcela som zabezpečiť to, aby sa niekto, kto je kompetentný, mohol pozrieť a pomôcť môjmu synovi.
Čo sa potom dialo teda? Viem, že prišiel vrtuľník.
Áno, následne prišiel vrtuľník. Celá táto eskapáda bola trošku dlhšia, pretože nevedel nájsť miesto. My sme ho počuli, takže bolo tam veľa napätia. Medzi tým sme sa s karabinierom snažili zabezpečiť základné funkcie, vložiť takú pomôcku do úst, aby nezapadol jazyk a tak ďalej. Ale v momente, že keď tam už boli záchranári, takisto nastalo ťažké obdobie a ťažké momenty, kedy ho chceli zachrániť. Prebrať k životu, nahmatať puls, dať tie injekcie, nešlo to, roztrihali sa šaty, najprv padla za obeť Petrovka, neskôr nohavice, adrenalinová pumpa, všetky tieto veci, aby mohli zabezpečiť transport do nemocnice. A v nemocnici to už bolo, ten transport trval asi 20 minút, bolo to 20 minút, kedy som bola v tom vrtuľníku, ale akoby aj nebola. Bola som neprítomná, nevedela som si to ani uvedomiť, ani prijať. Pozerala som sa na všetko tak nezúčastnené. Videla som záchranárov, ktorí z bočnice vrtuľníka vyťahovali všelijaké hadičky, striekačky, rôzne záležitosti. To všetko som vnímala tak z pozadia.
Keď si sa ocitli v nemocnici, čo bolo najdôležitejšie pre vás? Ten, aký pocit ste mali a čo ste vnímali ako mimoriadne dôležité?
Až po hodnej chvíli, keď Maxima zobrali za presklené dvere, kde sa mu už venovali, nastali procesy MRI, CT-čko, všelijaké vyšetrenia, o ktorých som ja vtedy netušila. Až v tom momente zo mňa padla akási taká úľava, vydýchnutie, kedy som si uvedomila, že vlastne mám celý čas zapnuté lyžiarske topánky, ktoré som si až v tom momente odopla. Ešte z nich vypadol ľad, ktorý tam bol nejakým spôsobom zatlačený. A vtedy vlastne aj prišlo také prvé uvoľnenie, tak dovolila som si, až by som to tak povedala, plakať a uvedomiť sa, že sa deje niečo výnimočné, niečo, čo asi zmení naše životy, ale napriek tomu a napriek tomu, že to bola ťažká situácia, bola som plná nádeje. Neviem to opísať, je to nepredstaviteľné. Niečo vnútri ma nesmierne upokojovalo. Ja som samozrejme hneď, keď sa stal tento úraz, vzývala Boha, všetkých svätých, sú mi blízky, som človek, ktorý je veriaci, ktorý svoju vieru vyznáva a snažím sa ju hlavne vyznávať svojim životom. A teraz to hovorím preto, aby bolo jasné, že to bolo postavené aj na niečom takom, ako je dôvera, ako je viera, že Boh dopustí, ale neopustí, to je také klišé. Ale druhá stránka je, že ak sa dejú takéto výnimočné veci, pre mňa to je, že ma Boh pozýva k sebe cez tú bolesť aby som bola ešte bližšie. Alebo našu rodinu, alebo to naše spoločenstvo. Takže vedela som, že cez to, čo sa nám stalo, sa menia naše životy. Ešte som nevedela povedať ako a čo bude. Dúfala som, verila som, že Maxim prežije, lebo tie prvé momenty boli naozaj o tom, či vôbec prežije. A to bolo asi takéto najťažšie, aby to prežil. A tie naše momenty v tej nemocnice išli od po 24 hodinách. Aby prežil prvý deň kriticky, druhý kriticky, tretí kriticky. Prežili sme prvé tri kritické dni a to bolo to rozhodujúce. Že je tam nádej, že prežije, nevieme ako, nevieme kedy a to už nechám ďalej.
Čiže vy ste, musím sa opýtať tak, keď vás počúvam, ja vám rozumiem. Tiež to neviem opísať, prečo, ale rozumiem, čo chcete povedať. Na druhej strane musím pripustiť aj to, že sú ľudia, ktorí neveria, ktorých viera v Boha jednoducho nie je. A môžu sa pozerať na túto situáciu alebo vnímať vaše slova veľmi skepticky a hovoriť, že to je nejaká mentálna obrana mozgu, aby sme sa nezbláznili, aby sme dokázali fungovať, aby sme proste vedeli, že toto musíš ísť na záchod, musíš sa napiť, niečo musíš zjesť, lebo inak neprežiješ. Na druhej strane ma fascinuje to spojenie a prepojenie medzi fyzickým a tým duchovným. Kde človek cíti vieru? Kde by ste to opísali?
To je veľmi ťažká otázka. Veľmi individuálna a odpoveď na ňu je pre každého veľmi aj intimná. Pretože to, čo ste povedali, platí a ja tiež zastávam názor nehovoriť o viere všeobecne, ale žiť tak, aby sa ťa ľudia, ktorí s tebou žijú a sú v kontakte, pýtali, ako to robíš, ako to je možné a vtedy tá viera nejako vyjde na povrch. Samozrejme, naši priatelia, ľudia, s ktorými žijeme, vedia o nás tieto veci, ktoré sú podstatné a zásadné v našich životoch. Ale ja som vieru dostala v rodine a nebolo to, napriek tomu, že som ju teda dostala v rodine, každý si tú svoju vieru v určitom momente svojho veku, zrelého, musí ako keby znovu objaviť a vybojovať. Pretože tá z rodiny je taká dedičná, je taká pohodlná, by som povedala. Prijímame, odovzdávame, ale nerozmýšľame, nepreciťujeme, neskúmame, nesnažíme sa možno porozumieť. A vo veku, kedy chceme spoznať svet, vedieť, ako veci fungujú, v tých 16-17 rokoch plný rozpuku a túžby po poznaní, si klademe tieto otázky, kto som, kam smerujem, aké je moje poslanie. A ja som v tom období zažila v rodine smrť detkovej sestry a zádušnú omšu, ktorá bola pre mňa niečím ako pozvaním na túto cestu, ako ten svoj vnútorný boj vybojovať a pozvala ma možno tá zádušná kázeň pána farára k tomu, aby som si niektoré otázky položila inak a začala sa hlavne pýtať. A potom som dostala ten dar a ten neviem opísať, ten prichádza, lebo ako sa píše aj v Biblii, že klopte a otvoria vám proste a dostanete. Takže nejakým spôsobom som si už potom k sebe priťahovala veci, situácie, udalosti, ktoré ma utvrdzovali v tom, že je podstatná v mojom živote. Ale aby som sa vrátila späť k vašej otázke, kde som ju cítila? Cítila som ju všade. V celom mojom tele, v každom jednom pore, keď to mám teraz takto povedať, jednoducho ja som cítila neuveriteľný pokoj. A ten pokoj mi dával tú istotu, že to dopadne dobre. Nemala som žiadnu záruku, nevedela som, naozaj nedá sa to opísať a vysvetliť, pretože cieľom tohto nie je niekoho prehovárať alebo pozývať, ale povedať, že sme rôzni a každý máme svoju cestu. Paradoxom je, že práve ľudia, ktorí sú v ťažkých situáciách, áno, nachádzajú možno nádej vo viere, ale nie len to, že nachádzajú nádej. Oni sú pozvaní k nejakému hlbšiemu pochopeniu života, tých vzťahov, tých okolností, scitlivuje sa ich duša napriek ich ťažkej bolesti, pretože to otvára potom, tá bolesť otvára naše nové možnosti alebo priestory, ktoré si ani neuvedomujeme, ani nevieme, že ich máme niekde skryté, aby sme sa správali inak, aby sme vnímali veci inak.
Môj obľúbený spisovateľ Eckhart Tolle, alebo neviem ani, či ho nazvať iba spisovateľom, hovorí, že to skutočné pochopenie života, tie najväčšie školy nezažívame vtedy, keď nám je dobre.
To je pravda, s tým súhlasím.
Keď je všetko v poriadku, keď žijeme taký pokojný, pohodlný, konformný život, vtedy to poznanie, o čom život je, neprichádza. To prichádza práve vtedy, keď nám je zle, keď zažívame nejaké krízy, pády, keď o niekoho prídeme. Vyslovene vtedy, keď sa všetko preruší a až cez tú trhlinu môže vojsť svetlo. Moja otázka ale je, možno niekto bez takejto viery, akú okay, rozprávate, akú demonstrujete, by povedal, no dobre, ale bez toho, aby tam bolo to fantastické vybavenie v tej nemocnici, bez toho, aby tam boli tí úžasní, vzdelaní, šikovní, múdri lekári a zdravotný personál, by pravdepodobne váš syn nemal šancu prežiť. Lebo tie zázraky, ako si ich možno predstavujeme, nie sú také, že sa demonstrujú naozaj v takej tej veľkolepej, až by som povedala, že filmovej alebo rozprávkovej podobe. Čo ste teda zažili tam v tom Taliansku a čo sa udialo, koľko ste tam vlastne boli a kedy ste sa dostali so synom na Slovensko?
V Taliansku sme boli 2 týždne na oddelení, v slovenčine by sme povedali, jednotka intenzívnej starostlivosti. Ako ste povedali, perfektne špičkovo vybavenom zariadení, kde bola 24-hodinová sústavná perfektná starostlivosť. A áno, každá doba má svoje formy a spôsoby zázrakov. A to, že dnešná doba ich umožňuje, je tiež pre mňa darom, darom rozumu, ktorý sme my ľudia, ľudstvo zužitkovali a pozdvihli sme niečo, čo nám bolo dané do nejakých vyšších sfér možnosti pomoci. A táto pomoc naozaj zachránila Maxový život a bola som za ňu vďačná, pretože v tom stredisku, ktoré je v centre hôr, kde sú vystavení neustále situáciám podobného charakteru, či už v zime lyžiarom alebo v lete turistom a dochádza k úrazom, vedeli, ako sa správať v týchto situáciách. Mali na to vybavené štandardy, tabuľky, diagramy a vedeli nám povedať, ak sa stane to a to, nasleduje to a to, čakáme, snažíme sa o to. Vysvetľovali nám, čo sa deje. A bolo to pre nás tiež forma istoty alebo takého ukľudnenia, že je Maxim v dobrých rukách. A pre ten štart to bolo dôležité. Mali sme to šťastie, že na tej našej ceste sme stretávali veľa anielov, veľa dobrých ľudí a veľa situácií nám prichádzalo do života, potom aj neskôr, kedy sme v správnom čase stretli správnych ľudí. Napríklad práve aj v tom Taliansku sme stretli sestričku, ktorá bola Češka, ktorá nám povedala pri odchode veľmi dôležité informácie. Ja som sa jej pýtala, čo by sme mali robiť, ak by tu Maxo ostal dlhšie. Kam by išiel? Čo by ste s ním robili? Poradte nám. Bola veľmi zdielna, ochotná, milá, láskavá, starostlivá, naozaj človek na pravom mieste a usmernila nás a upriamila našu pozornosť na dôležité veci, ktoré takisto, ako ste povedali, to technické vybavenie boli potrebné. Či to už bol antidekubitný madrac, dobrá posteľ, polohovacia a cvičenia bazálnej terapie, ktoré sú nevyhnutné od prvých momentov pacienta, ktorý má vážne poškodenie alebo úraz. Ja som vlastne ani nepovedala, čo sa stalo. Keď si to teraz uvedomujem, že povedali sme, že syn mal vážny úraz na lyžiach, narazil do stromu, bol na hranici života a smrti. Tento boj po troch dňoch kriticky vybojoval, napriek tomu sa stále nepreberal aj z toho umelého spánku, kam ho, ako ho dali, aby to telo a mozog si mohli oddychnúť a naozaj pracovalo to telo s maximálnou úsporou. Nepreberal sa, takže k tomu celému tej diagnóze kraniocerebrálnej traumy sa pridala ďalšia, a to apalický syndrom, bdela kóma. A to bolo niečo, čo bolo tiež ďalšou veľkou ranou a informáciou, s ktorou sa človek musel vysporiadať. Nebolo to ľahké. O kóme sme počuli možno rok a pol dozadu, keď sa pilotovi Formuly 1 Michaelovi Schumacherovi stal vážny úraz a bol v kóme, tak vtedy celým svetom preletela táto diagnóza a trošku sa tak spopularizovala. A zrazu náš syn je v podobnom stave. A veľmi mi pomohli slova lekárky, ktorá mi povedala pri odchode, že pripravte sa na to, že váš syn môže byť v takomto stave 2 týždne, 2 mesiace, ale aj 2 roky. Napriek tomu, že tá správa bola silná, lebo každý prijímame vážne, závažné informácie rôzne, mňa to paradoxne nejako posilnilo. Nabilo ma to takou energiou to zvládnuť, že nech by to bolo akokoľvek dlho, že my ten boj zvládneme, vybojujeme, urobíme všetko, aby sme mu zabezpečili to najlepšie, čo sa dá z technickej stránky, ale aj z tej ľudskej a terapeutickej. A pre mňa to bolo taký moment povzbudenia a vyštartovania, odhodlania zvládnuť tú celú situáciu.
Prepáčte, ale musím sa spýtať, kde ste boli vnútorne ako matka a kde tam bola Marieta, ktorá potrebuje niečo dokázať sama sebe?
Dobrá otázka. Nemyslela som na seba vôbec. Naozaj toto tam vôbec, keď tak teraz spätne rozmýšľam, vôbec nebolo. Ja som tak vnútorne človek bojovník za dobré veci a za správne veci v tom dobrom slova zmysle toho boja, hoci to slovo boj nemám až tak celkom rada. Rada hľadám veci dobré a som rada, mám to aj z rodiny, ak sa môžu realizovať a situácie riešiť. Asi som to videla aj v rodine, že celá generácia ľudí v mojej blízkej rodine, či už to boli rodičia, starí rodičia, sa nikdy nevzdávali aj za ťažkého režimu a straty možnosti podnikania a odobratia všetkého možného. Vždy tam bolo niečo silné a ten moment, ktorý im niečo vzal, im zároveň ponúkol priestor, kde hľadali možnosť s tými darmi a talentmi, ako naložiť, ako ich využiť, a vždy to bolo v prospech spoločnosti. V prospech niečoho, čo sa neskôr ukázalo ako veľká vec, ale na začiatku bola len myšlienka urobiť niečo malé. A ten môj život je aj postavený z takých malých, drobných vecí. A neobjavila som žiadny zázračný liek, ani kto, koľko nás je takých, ktorí niečo vymyslíme. Ale všetci máme v sebe tie talenty a všetci máme tú príležitosť ich objavovať. A ja sa teda osobne ráno budím s tým, že aký môj ďalší talent môžem dnes objaviť. Čo môžem urobiť pre svojich blízkych v prvom rade a neskôr to rozšíriť aj ďalej. A preto som asi aj tento príbeh, ktorý sa nám stal, spísala. Bolo to teda na podnet môjho syna, aby som povedala, ako sme to prežili my, ako je to možné prežiť, kde sme brali silu, čo nás posilňovalo a čo nám dávalo nádej.
Kým sa pohneme presne touto cestou, povedzte mi ešte, keď ste sa z toho Talianska dostali na Slovensko, videli ste, vy ste šli ešte do nemocnice, alebo ano. Už išiel Maxo domov?
Maxim bol prevezený nízkoprúdovým lietadlom do nemocnice na Kramároch. tam bol 2 týždne na jednotke intenzívnej starostlivosti, hoci dnes sa to volá detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny. Tam bol 2 týždne, takisto pod drobnohľadom lekárom bez perfektnej starostlivosti. A po tých 2 týždňoch, kedy ten stav sa zastabilizoval natoľko, že už by to ani nebolo bezpečné cez možnosti rôznych chorôb a iných vecí, lebo na tej jednotke intenzívnej starostlivosti sa teda ocitnú rôzne prípady, tak bol preložený na oddelenie neurológie, kde som už s ním mohla byť aj ja celých 7 týždňov. Takže po 2 týždňoch v Bolzane, 2 týždňoch na Krámarov na jednotke intenzívnej starostlivosti sme boli 7 týždňov spolu na neurológii na 7. poschodí.
Na Čom Krámarov. Ste videli rozdiel medzi tou nemocnicou v Taliansku a tým prostredím tam a tým našim?
Bohužiaľ videla som ten rozdiel. Videla som ho, cítila som ho a v prvom rade myslím si, že takisto máme špičkových odborníkov, ľudí, ktorí vedia svoju prácu robiť dobre, majú už skúsenosti, možno nie tak intenzívne s takýmito prípadmi, avšak to, čo bol ten rozdiel, čo robilo ten markantný rozdiel v tom celom, bol prístup. Prístup a čas, ktorý tí lekári, sestry mali aj na rodinu a príbuzných toho pacienta. V Taliansku som sa cítila prijatá a informovaná v takom prostredí bezpečia, že som nebola nikde navyše, ale bola som súčasť uzdravovacieho procesu, ktorý môže pacientovi pomôcť, hoci v tej chvíli ani sme sa maximálne nemohli dotýkať, pretože tie 2 týždne, ktoré tam boli naozaj vážne. On mal nainštalovanú aj sondu do lebky, aby snímala vnútrolebečný tlak, ktorý vlastne dával signál pri určitej hranici hodnote, že sa dochádza k nejakým zmenám štruktúre mozgu, že môže dôjsť z opuchu a vtedy by bola potrebný aj nejaký zásah, otváranie lebky a podobne. Takže tie dotyky neboli, a tie mi najviac chýbali, to musím povedať, že som sa ho nemohla dotýkať.
On reagoval na vás, keď ste sa ho dotkli?
Nemohla som sa ho dotýkať. Áno, tá sonda, áno. Ani možno nie preňho, ale tá sonda spúšťala zase ďalšie...
Pohyb
toho tela. Naozaj ten pohyb s ním bol nevyhnutný na tie všetky operácie, teda nie operácie. Ten pohyb bol nevyhnutný na tú bežnú manipuláciu zabezpečenia, ale nemohli sme sa ho tam dotýkať. Po vybratí tej sondy to bola už situácia iná a to bol ten môj čas, ktorý som naozaj si ho tak držala v tom svojom náruči a vedela som, že to zvládneme. A ak mám doplniť a dokončiť vašu otázku, na tej jednotke intenzívnej starostlivosti na Slovensku bol takisto profesionálny prístup, ale nebola tam možnosť byť celodenne s pacientom, so synom, čo absolútne v dnešnej dobe chápem, pretože bol pod rôznymi liekmi, ktoré rodičia, ktorí nie sú informovaní, by ani nemuseli celkom dobre zvládať pri ich vysadzovaní a tak ďalej. Takže tam mi chýbalo to byť tam dlhšiu dobu. A zase na neurológii bol opačný moment, kedy som mohla byť na tom oddelení. Bola som za to nesmierne vďačná, ale už tá starostlivosť bežná nebola na takej úrovni a v takej intenzite, ako by človek očakával. Takže v momente, že by som tam nemohla byť a robiť všetky tie nevyhnutné veci, ktoré som sa naučila robiť, si neviem predstaviť, ako by mohol pacient prospievať.
Opýtam sa, skočím vám do toho, lebo nedá mi neopýtať sa. Veľmi sa mi páčili tie slova, ktoré ste použili, že ste sa cítili prijatá, informovaná, v bezpečí a ako súčasť uzdravovacieho procesu. Toto mi ale nepripadá, že je otázkou peňazí v zdravotníctve.
To si myslím tiež. To si myslím tiež a snažila som sa a myslím, že sa nám to aj podarilo vytvoriť neskôr na tej neurológii naozaj veľmi pekný vzťah so sestrami a s lekármi, aby vlastne pochopili, že oni sú tam síce pre Maxima, ale ja som jeho súčasť, ja som jeho predložená ruka, vlastne ja som jeho jazyk, reč, ktorú on nevie teraz povedať, pretože apalický syndrom je moment, kedy pacient naozaj leží, fungujú len vegetatívne funkcie, ale on nevníma, nerozpráva. Niekedy má fázy bdenia, že už neskôr aj otvoril oči, ale vlastne my nemáme spätnú väzbu. Nevieme, čo sa s ním deje, nevieme, či nás vníma, či nás nevníma. A ja som mala ešte to šťastie, že som sa dostala aj k dobrým knihám, takže som trošku si aj naštudovala, ako sa ten pacient môže cítiť, aby som bola informovaná a aby som neurobila niečo, čo by mu mohlo poškodiť na jednej strane a na druhej strane, čo by v ňom mohlo ako keby zadusiť tú túžbu uzdraviť sa. Čiže ja som prebrala okrem tej funkcie takej pomocnej zdravotnej sestry na tom oddelení, kde sme ležali a po nejakom čase sme mali aj izbu, kde bol Maxim sám. Bola to veľká pomoc, pretože ak je pacient v takomto stave, potrebuje neustále rôzne stimulácie, pracovať, podkladať vankúšmi, masírovať. Je tam veľmi veľa rôznych pomôcok, ktoré sú potrebné v priebehu dňa realizovať na jeho tele, podkladať, vykladať, aby to telo, aby sme pre to telo nasimulovali taký stav, ako by bol v maternici, aby mal ohraničenie. Pretože celý tento stav, vlastne keď človek leží, tak sa po nejakom čase ako keby začne rozplývať. Ja som sa to dozvedela od svojej terajšej už známej priateľky, vtedy to bola známa našeho známeho, sestra našeho známeho, ktorá pracovala s ľuďmi, ktorí boli znevýhodnení a ktorá mi trošku objasnila tú praktickú stránku toho stavu. Povedala mi, skús si ľahnuť na 30 minút na podložku a ležať nehybne. Ako sa budeš cítiť? Ale nesmie sa ani poškrabať na nose, ani odplašiť muchu, nič. Nesmie sa ani pohnúť. Len ležať. Naozaj, ja som si to vyskúšala, to telo stráca hranice. A tá bazálna stimulácia, na ktorú nás vlastne aj upozornila a odporúčila sestrička ešte v Bolzane, neskôr sme po nej sa dopytovali aj v Bratislave na Kramároch, umožňovala to, že sme pomohli tomu telu sa ako keby ohraničiť. Čiže vystielali sme ho rôznymi vankúšmi, aj špeciálne upravenými, aby on zrazu cítil, kde má koniec tela, kde je tá hranica. A mohol byť ako keby súčasťou toho svojho tela a neodišiel. A mne veľmi pomohlo, že sme tam mohli byť a asi aj tie sestry a celý ten personál, keď videli, že robíme všetko pre toho Maxima, snažili sme sa vytvoriť priestor domova, kde sa človek uzdravuje prirodzenejšie a ľahšie. Čiže mal izbu vyplnenú plagátmi obľúbených rodinnými fotkami, obľúbených jedál, obľúbených športovcov, hercov, hore slnko, golf, ktorý hral rád, a dresy hokejistov, ktorých obdivoval. Čiže tá izba bola naozaj taká ako tínedžerská izba, že ak aj pozeral, čo niekedy pozeral, my sme nevedeli, či vníma, ale ak by vnímal, aby mal možnosť si uvedomiť, kde je. Pretože ten pacient je dezorientovaný. Tým, že stráca svoje hranice, nevie, kde je, nevie, čo je. Musíme ho nejako ukotviť. A práve tá bazálna stimulácia a tie rôzne techniky masáže umožňovali vlastne to ukotvenie. A my sme robili rôzne ďalšie stimulácie, čuchové, chuťové, aby sme komunikovali, sme auditívne, teda počúval rádio, hudbu, to, čo mal rád, komunikovali sme, čítali sme, aby bol v tom kontakte. A čo bolo pre mňa podstatné, nejakým spôsobom vtiahnuť do tohto nášho zápasu o jeho uzdravenie, o jeho návrat aj personál. A ja som naozaj sa niekedy cítila tak, ako nebola to príjemná situácia, ako edukačne pôsobiť na sestričky, ktorých je žalostne málo na oddeleniach, ktoré sú naozaj vyťažené, pretože tie počty sú malé pre závažné a ťažké stavy. A ako ste aj vypovedali, že v tom Bolzane bol istý prístup a v tej nemocnici na Kramároch nebol. Nechcem povedať, že by nechceli alebo nemohli. Myslím, že tie sestričky časom, keď som tam bola a bola som takou každodennou súčasťou, 7 týždňov to nie je málo, že jednoducho oni už nemali mentálnu ani fyzickú kapacitu a chceli zabezpečiť ten primárny chod tých všetkých povinných odberov, odberov, injekcií, liekov, komunikácie tých najbežnejších činností. Takže ja som sa ich potom snažila informovať, aby sme tú bazálnu stimuláciu, ktorá vyžaduje napríklad spôsob komunikácie s tým pacientom, aby nebol tam, že je tam ležiaci a nevie o tom, aby komunikovali s Maximom, aby sa ho iniciačne dotkli na ramene, stále tým istým pozdravom, aby sa mu prihovorili. A keď to nerobili na začiatku, som túto funkciu robila ja, že som sa ho chytila stále na tom jeho ľavom ramene, pravou rukou, že Maxim, prišla sestrička, a teraz ti pichneme injekciu, zistíme, aký je stav. Snažila som sa ho stále informovať, aby tam neležal ako nevediaci, kto je, kde je, aby bol aspoň informovaný, ak počuje, ak vidí, čo sa okolo neho deje.
A sestričky sa na základe tohto pridali k vám?
Áno. Musím povedať, že dve boli veľmi, veľmi perfektné. Tieto pochopili hneď, že je tu niečo výnimočné, niečo, s čím sa nestretli na jednej strane, niečo, s čím nemali skúsenosť. To trošku aj ospravedlňujú aj tie ostatné sestry, že ak sa stretávate s niečím, čo ste predtým nemali, neviete, ako komunikovať, bojíte sa, máte strach a jednoducho pokračujete v svojej rutine. Ale neskôr, keď som sa s nimi rozprávala, keď videli, že ja všetko Maximovi vysvetľujem, vysvetľovala som, prečo sú tu tie plagáty, prečo sú tu tie trička, prečo komunikujeme, prečo je tam plagátik s tou rukou a 10 bodov, 10 bazálnej stimulácie, ako komunikovať pokojne, nezvyšovať hlas, neprihovárať sa nejako mazľavo, keď sme neprihovárať sa v zdrobnilinách, keď sme predtým v zdrobnilinách nehovorili, snažiť sa hovoriť plynulo, ale čo je najdôležitejšie, nechať priestor na odpoveď. My ľudia sa pýtame a chceme rýchlo späť odpoveď, ale ten organizmus, ten mozog, ktorý je po tom úraze, má celkom problém si niekedy len spracovať otázku a informáciu. Nie to ešte na ňu odpovedať. A mne aj knihy pomohli k tomu, že som si to naozaj uvedomila, že nie je možné spýtať sa, zavriem okno a dám ďalšiu otázku, pretože on nevie, na ktorú majú odpovedať a je zmetený. Čiže naozaj dávala som priestor. A neskôr už sa tam pridružilo aj klipnutie očí, aby sme našli nejaký spôsob tej komunikácie, aby som sa dozvedela, čo je pre neho potrebné a dobré.
Nedá mi nereagovať na ten zdravotný personál ešte aj tým, že jedno, mi to príde ako paradox, že sme začali tento podcast v podstate tým, že ste pociťovali vy nejaký spôsob, nejakú formu vyhorenia z práce, ktorú ste aj mali radi, ale potrebovali ste od nej nejaký odstup. Že uvedomujem si, že ten zdravotný personál a sestričky naozaj môžu byť veľmi, veľmi unavené a vyčerpané všetkou tou námahou a nie vždy pozitívnymi príbehmi a povedzme si, že nie vždy aj pozitívnym prístupom rodinných príslušníkov tých pacientov alebo možno aj samotných pacientov, lebo javíte sa mi skôr ako výnimočná matka, s ktorými asi prichádzajú tieto sestričky do svojho proste kontaktu a dennej skúsenosti. Takže to je asi nejaké také ospravedlnenie alebo vysvetlenie toho, že ten prístup je taký, aký je, pretože to vyhorenie, únava a apatia proste príde časom a všetkým tým proste usporiadaním veci, ako na oddeleniach sú. Na druhej strane ma teší, že hovoríte, že je zmena je možná. Ja som si totiž to kládla celý čas, keď vás počúvam otázku, že kde všade sa nachádza ľudskosť? To je možno ten protipol toho, čo som sa vás pýtala predtým, že kde ste cítili vieru? A teraz vlastne tá druhá otázka môže byť, kde všade v tom vašom príbehu až do toho momentu, kedy sa Maxo prebral, že kde všade ste vlastne videli ľudskosť?
naozaj môžem povedať všade. A tie momenty prichádzali, oni tu asi aj vždy boli, v našich životoch sú prítomné tie momenty ľudskosti, ale tak, ako ste povedali, tým tempom životným a rytmom, ktorý žijeme, niekedy už nestačíme niektoré veci vidieť a zastaviť sa. A ja vnímam, že celý ten úraz Maxov a tá situácia, ktorá nastala pre našu rodinu, bol tou príležitosťou zastaviť sa, spomaliť a pozerať sa na veci trošku inak. A to, že sme boli ako rodina viac menej rozdelení, pretože manžel sa starala doma o dcéru, pomáhali nám veľmi výrazne starí rodičia, z manželovej strany aj moja mamka, môj otecko už zomrel, ale bol tam niekde hore ako aniel, ktorého sme tiež prosili o pomoc. A pomáhali nám ľudia, ktorí boli najprv v tom zdravotnom, ako keby stave personále, ale boli to práve tie maličkosti. A tie maličkosti sú pekné slovo, otázka, záujem. A niekedy nám prišla do života Janka, ktorá nás naučila túto bazálnu stimuláciu. Bola to sestra nášho priateľa, ktorý sa dozvedel od priateľov, že sa nám niečo podobné stalo, ozval sa a zrazu prišla do nášho života a bola naozaj veľké obdobie, veľmi intenzívne súčasťou našej rodiny. Veľmi nám pomohla. A takýchto anielov od sestričky v Bolzáne, od sestričiek, ktoré boli aj na Kramároch, a od priateľov, ktorí sa zaujímali, ktorí nám pomohli a cez informácie, ktoré sme na knihy, ktoré sme čítali. Takých momentov bolo naozaj veľa. Ja sa k ním možno aj dostanem neskôr, ale čo by som z toho chcela povedať je, že ak je človek v momente, alebo ak je človek v situácii, že nevie, čo bude, má nádej. A ak stratí nádej, stratí aj energiu bojovať o niečo, snažiť sa. A ja som bola vďačná, že tá energia, tá sila bola napriamená vyslovene na to, aby ten Maxim prežil a vôbec sme nikto ani na chvíľku sa nerozprávali o možnosti, že by to mohlo dopadnúť aj inak. A musím povedať, že aj diagnózy lekárov na začiatku, aj keď to nepovedali priamo, ono vždy to vycítite v očiach, v tóne hlasu, že tie perspektívy a možnosti nie sú veľmi dobré a že aj keď sa pacient preberie, v akom stave sa preberie. Či bude vidieť, či bude počuť, či bude chodiť, či bude rozprávať, či bude vedieť rozmýšľať, vnímať, myslieť. To všetko boli otázky, ktoré boli otvorené. A napriek tomu, že ja som to aj cítila, vedela som, že ja som jednoducho cítila nejakú vnútornú silu a to je to možno tá nádej, tá viera, to všetko zhutnené do jedného momentu, ktorý bol silný a ktorý vystrelil na povrch ako sopka, ktorá už sa len liala ako tá láva, že ideš. Jednoducho ja som vykročila a išla som. Ja som sa nebala dopredu cesty, čo sa stane, ak. Ja som si tieto otázky vôbec nedávala. Možno ani nechcela pripúšťať, teraz neviem, ale jednoducho ja som nad nimi nerozmýšľala. Ja som vedela, že život je cesta. A báť sa dopredu je zbabelé a aj tak nevieme výsledok a čo nám to uchráni nás, alebo čo nám to môže pomôcť, len zbytočne vniesť do života veľa neistoty, strachu, bolesti. A jednoducho som vykročila na tú cestu, vykročili sme spolu, hovorím v jednotnom čísle, ale ako rodina samozrejme, sme vykročili na tú cestu a bojovali sme. Každý na tom poli, ako vedel. Babičky zabezpečovali stravu, manžel všetko ostatné. Dcéra bola úžasná, tu ani nespomínam, ale dcéra bola vo veku, kedy končila vlastne základnú školu, chystala sa na strednú školu. Bolo to také krásne obdobie, plné nádeje, ideálov a zrazu tu bolo niečo, čo úplne prehodnotilo aj jej celkový systém hodnot a bezpečia. Takže Túto rolu zabezpečenia dcery prevzal hlavne manžel, ktorý bol doma, keďže ja som naozaj bola tých 7 týždňov v nemocnici a samozrejme odišla som na 2-3 hodinky alebo na jednu noc, aby som teda bola. Vtedy som sa naozaj snažila maximálne byť pre ňu, ale to sa nedá zhutniť a vložiť do toho dieťaťa za tých pár hodín, keď je človek doma. Ale snažila som sa vysvetliť a myslím si, že aj dcere pomohlo to, že sa to stalo, sa tak v živote nejakým spôsobom zastaviť, porozliadnúť, uvedomiť si, čo chce. A v tom momente veľmi chcela študovať psychológiu a postupne ako k nám neskôr aj chodievali terapeuti a komunikovali sme veľmi intenzívne, sa vlastne aj jej životná dráha nejakým spôsobom vyvinula a ovplyvnila ju.
Aký bol ten moment pre vás, keď sa Maxo prebral?
Ten moment bol čarovný. Ešte predtým, ako poviem, aký bol, my sme po tých 7 týždňoch na Kramároch sa presunuli do špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej, do kúpeľného domu, kde sme boli ďalších 7 týždňov. A posledný deň pobytu v kúpeľoch v Marine sa Maxo prebral. Bolo to skoro ráno. Ja som v tom období mala pomoc mojej mamky, ktorá tam bola so mnou. A ako sme sa každé ráno striedali, sme sa v noci, aby mal naozaj zabezpečené to bezpečie, aby všetko bolo ako má byť, som odbehla rýchlo na toaletu, aby som sa rýchlo dala do poriadku a mohla zabezpečiť Maxima. Zrazu mi kričí moja mama: Majka, Majka. A v tom som vybehla vonku a Maxim vlastne, babka ho sa ho pýtala, že Maximko, že on si vybral sondu, ktorú mal vlastne na podávanie stravy. A babka sa ho spýtala, moja mamka Hedviga, že Maximko, povedz mama, baba. A Maxim povedal mama. A ja som v tom momente vošla z tej kúpeľne a povedala: mama, ľúbim. Takže to boli také tie silné slova.
No, tak všetci posluchači teda asi pláču, ja tiež. Je to príbeh, ktorý javí sa, že má šťastný koniec. Nechcem ho nazvať koncom, lebo predpokladám, že v niečom je to koniec a v niečom veľký začiatok. A nedá mi neopýtať sa, zase to trochu inšpirujem sama sebou, lebo ja by som sa asi tak cítila. Keď sa ktorémukoľvek z mojich troch synov čokoľvek stalo, a zažili sme aj teda veľmi nepekné pády, doteraz si pamätám, že som vždy mala potom problém ich niekde pustiť a zase obnoviť tú svoju vlastnú dôveru, že môžem, že jednoducho nemôžem ho mať pod kontrolou to dieťa stále. Dovolím si tvrdiť, že vy ste vo veľmi špeciálnej situácii. A už hodinu sme počúvali o tom, čo sa udialo, prežívali sme to, každý podľa mňa, kto počúva, absolútne s vami. Ako ste pripravená ako matka? Ste pripravená ako matka toho syna pustiť a dôverovať?
Ja sa o to snažím a už sme to aj niekoľkokrát s manželom v reálnom živote svojím spôsobom dokázali. Vrátim sa k tomu. Maxim sa prebral, my sme sa následne vrátili domov. Prebral, ten deň sme zvládli v Kováčovej a deň na to sme sa vrátili do Bratislavy. Našťastie začínali prázdniny, takže sme boli, dcera bola doma, bol doma domáci priestor, mali sme špeciálnu posteľ, špeciálny madrac. Musím povedať, že tí anieli, na ktorých ste sa pýtali, alebo tie dobré duše, alebo tá ľudskosť, kde boli, to boli všetci tí priatelia, ktorí nám nezištne v tom čase náročnom, kedy nebol čas a priestor riešiť ešte aj iné materiálne, finančné veci, boli veľmi nápomocní a pomohli nám zabezpečiť tieto veci. Takže naozaj doma sme mali všetky dôležité pomôcky aby sme ten čas mohli tráviť. Naša obývačka sa stala Maximovou izbou. Mali sme tam paravan, kde bol v priestore, keď bol jeho kľud, keď bol stiahnutý a boli sme všetci spolu. Našťastie máme terasu pri byte, 36 metrov, takže bola tam možnosť výjsť ako keby na dvor neskôr, na vozíčku. Ale po 7 týždňoch v Kováčovej bol Maxim stále ešte ležiaci pacient. A nasledovali 3 mesiace intenzívneho dennodenného cvičenia s terapeutmi do obedu, po obede, s bazálnou stimuláciou, so všetkými možnými aktivitami, kognitívnym tréningom, pamäťovými záležitosťami, prácou s logopedičkou, úžasnou pani Anastáziou, ktorá bola takým našim sprievodcom. Ale musím povedať, všetci ľudia, ktorí boli v našom priestore, vošli do našich životov a aj sú takou súčasťou. Mali sme šťastie na sestričku, ktorá sa stala potom priateľkou a Ivankou a naozaj nám pomohla v tých začiatočných časoch doma. Takže my sme prvé 2-3 mesiace tie prázdninové naozaj využili enormným cvičením, záťažou, ale napriek tomu, že to bolo celé náročné, bolo to vždy okorenené tým, že naši priatelia, rodina chodili k nám domov. A to bol ten proces uzdravovania, kedy človek cíti, že na jednej strane sa bojím odísť z nemocnice, bojím sa odísť s kúpeľou, respektíve bojím. Dávam si otázku, ako to zvládneme bez takého backupu, takej istoty, že je niekto v bezpečí zo zadu.
Veci, no?
Ako to zvládneme? Ale jednoducho, zase sme vykročili na tú cestu domov a bolo doma perfektne. Maximovi veľmi prospeli všetky tie návštevy. Maxim, keď sa prebral, nerozprával hneď, ako to je vo filmoch, že sa postaví na nohy, objíma, rozpráva. Tá reč bola skandovaná, pomalá. To všetko potrebovalo veľa tréningu. Ešte stále nie je taká, aká bola predtým. A možno taká ani nikdy nebude. Ale to je tá výnimočnosť nášho syna Maxima. Vždy bol špeciálny, vždy bol živý, energický a vždy potreboval niečo objavovať a objavil nový spôsob takého svojho miesta na tomto svete, na tejto planete, ktoré je iné, ako bolo predtým. Vtedy chcel mať zážitky, spoznávať svet, športovať, to bol jeho svet. Teraz po tej skúsenosti má potrebu pomáhať. Chce robiť dobré veci, píše básne a je iný, je pomalší, má svoje momenty, kedy enormným preťažením alebo záťažou, či už školskou alebo inou, vie byť trošku nevrlý, ale to všetko sú momenty, kedy vieme, že má svoje hranice. A ja ako matka komunikujem so psychologičkou, ktorá nám veľmi tiež pomohla, pani Monika Matejová, ktorá nám pomohla ešte na Kramároch. Neskôr má vlastnú ambulanciu, kde chodievame. A vždy v takých kritických momentoch sa jej ozvem a buď sa stretneme, aby sa porozprávala s Maxom, alebo sa ja poradím ako mama. Čo mám robiť? A presne posledne, to bola obdobia korony, som jej dala otázku, kde je tá moja hranica? Dokedy ešte ja mám riešiť ten priestor, vyplňať ten čas, byť ten organizátor, plánovač a manažer toho celého? A práve ona mi povedala, že ja by som mala vytvárať ten hlavný rámec, ale to vnútro, to je ten Maxim. A keďže tie hranice má iné, tá unaviteľnosť je iná, on si ich musí nejakým spôsobom uvedomiť a ja mu v tom môžem akurát pomôcť. Ale nechať ho ísť, hľadať si svoju cestu, nájsť miesta, kde je on silný, pomôcť mu ich hľadať, vytvoriť, pretože len keď sme silní, dokážeme ako keby prasknúť tú bublinu, ktorú máme okolo seba, aby sme prijali aj tie všetky negatívne veci toho nášho života. Že ono to nie je len také pozitívne. Lebo my svojím spôsobom toho Maxa tak stále nejako držíme, staráme sa. Ja som vlastne v plnej pohotovosti už skoro 5 rokov a tento mesiac 29. júna na sviatok svätého Petra a Pavla bude presne 5 rokov, čo sa Maxim prebral z bdelej kómy a tých 5 rokov, vám poviem, ubehlo neuveriteľne rýchlo. Neviem, ako sme to zvládli, Zvládli sme enormne veľa vecí, prešli sme si mnohými skúškami, otázkami, ako ďalej, ale vždy nám do života prišli ľudia, ktorí nás nasmerovali či už na správnu terapiu. Robíme veľa terapií. Robili sme terapiu Sindelárovej, Feuersteinovú metódu, robíme bilaterálne stimulácie, okrem toho cvičím, ak som stále s trénerom, s terapeutom. Tie roky sú vyplnené cvičením a prácou na tom, aby ten stav minimálne bol, aký je a prípadne sa aj zlepšoval a tú prácu nevidieť. Ale pretože ona to, že ako je vďaka tomu, že on toto všetko robí. Takže vždy tu asi budeme preňho, aby mal možnosť robiť všetko dôležité pre ten stav, aby ten stav zachoval a pomaličky zlepšoval, lebo ten stav sa zlepšuje stále. Ale jeho cesta je práve to osamostatňovanie a kedy a ako je to na ňom. Ale keď sa vrátim k tej otázke naspäť, o ktorej ste vraveli, pustiť, nepustiť, neuveríte, ale rok po nehode, a to bol naozaj rok intenzívneho cvičenia a emócie, ktoré lietali a rôznych emócií, lebo tá rodina je širšia, každý ich máme nejaké. Ja som vždy bránila Maxa, ešte keď bol v stave komatickom, aby sa k nemu žiadne strachy, bolesti, smutky, plače nikdy nedostávali, aby naozaj v ňom bola tá energia nazhromaždená zabojovať tiež o ten život. Tak po roku intenzívneho tréningu sa Maxim znova postavil na lyže a zlyžoval s pomocou našich dvoch priateľov svah lyžiarský, detský, medzi nohami a po troch dňoch, po dvoch, troch jazdách už aj sám. Takže toto je pre mňa ten moment zázraku a sama si neviem odpovedať na tú otázku, kde sa to vo mne vzalo, ale nejako zase som to vnútorne cítila, že musím mu umožniť skúsiť, keď potom tak túži, postaviť sa opäť na tie lyže, aby som v ňom nevytvorila strach. Strach z toho, že neprekonal niečo, čo mu spôsobilo to, kde sa ocitol. Takže my s manželom sme túto prvú skúšku zvládli opätovného postavenia na lyže, samozrejme uvedomujúci všetky ďalšie okolnosti. Zlyžovať ho dokázal. Ak by bol svah prázdny a neboli tam ďalší lyžiari, ktorým by sa trebalo veľmi rýchlo a flexibilne vyhnúť alebo uvoľniť cestu, Maxo by ho to zvládol. Ale to nie je cieľom života, žiť v ideálnych podmienkach. Cieľom je vedieť žiť v živote, ktorý nie je ideálny, ale nájsť si tú svoju cestu. A jednoducho ísť takým krokom a takým tempom, ktoré mi je príjemné, ktoré mi umožňuje môj stav a smerovať tam, kam chcem, aby som sa raz dostal a mohol nejako pomôcť.
Ja by som chcela povedať, že ten podcast budem končiť tak, ako som začínala. Že ďakujem tým posluchačkom, že vás odporúčili, lebo to bol naozaj veľmi krásny rozhovor a veľmi krásne som sa cítila s vami v štúdiu. Ste naozaj veľmi obdivuhodná žena. Napriek tomu musím povedať, že celý čas som myslela na všetkých rodičov, všetkých mami a otcov vo veľmi podobných situáciách, ktorí možno nemajú kapacitu alebo možnosti, a aby sa o svoje deti postarali tak, ako ste sa vy postarali o svojho syna. A možno to je taký moment výzvy, ktorý by som chcela adresovať všetkým, ktorí počúvajú a možnosti na to prejavovanie ľudskosti majú. Všímajme si ostatných okolo nás. A tých, ktorým sa nedejú pekné veci, a ktorí majú nejaké nešťastie v rodine, alebo ktorí zažívajú také tie svoje temné noci duše a pokúsme sa byť tými nositeľmi ľudskosti, alebo ako ste vypovedali, tými anielmi v ich životoch. Lebo z toho všetkého, čo ste povedali, mi vyplýva, že jedna vec je vaša vlastná húževnatosť, ako húževnatosť mami, ktorá bojuje o svojho syna. A druhá vec je, že nebyť tých prejavov ľudskosti, ktoré ste okolo seba boli mali vlastne po celý čas, tak by sa vám možno tiež nedarilo až tak dobre, ako sa vám darilo. A ja dúfam, že ten príbeh Maxov aj váš bude mať naozaj čo najkrajší koniec, keď teraz ten koniec príde.
Ďakujem, že ste to povedali. Ak môžem, nahrali ste mi aj na smeč, lebo tie mami, ja na to tiež myslím, na mami a otcov, ktorí sú v podobnej situácii a nemajú to zázemie, možnosti, čas, financie, čokoľvek, čo sílu, vieru, čo im môže pomôcť, alebo majú len malé deti, ktoré takisto nemôžu nechať samé, alebo chorých rodičov, jednoducho tých životných situácií, nekonečné množstvo a tých variácií osudov. A asi aj preto som ja na Maxov podnet spísala náš príbeh do knihy, kde som chcela vlastne o tomto mojom synovi Maximovi, ktorý prežil, povedať, ako sme to prežili my, a aby to bolo takým svetielkom nádeje, ako to zvládne jedna rodina, ale zároveň, aby tam boli informácie, čo všetko sme absolvovali, akými procesmi liečby sme si prešli, kde sme sa informovali, ako komunikovať s úradmi. Proste tých vecí, ktoré sme tu nespomenuli, je nekonečne veľa a sú súčasťou života, aby človek mohol fungovať a prežiť tento čas. Takže verím tomu, že v tom, že tá kniha, ktorú som napísala, ktorá je už momentálne v tom poslednom finálnom štádiu editu, predtým, ako by mala ísť do tlače, že tá kniha by mohla vlastne byť takým zdrojom informácií na jednej strane. Pre mňa bola takým vyrovnaním sa s tým príbehom, zosumarizovaním, tak si ukotvením toho celého nášho príbehu, svojich pocitov a emócií, ako sme ich prežívali. A je aj po takým poďakovaním všetkým, ktorí tú cestu prešli s nami. Ale hlavne je aj takým momentom, že každý v tom svojom behu života máme niekedy momenty, kedy si myslíme, že už toho máme dosť a že niekedy, pokiaľ sa nám nestane niečo zásadné, ťažké a vážne, si to ani neuvedomujeme, čo všetko máme.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.